Umělá inteligence je jedno ze žhavých témat posledních měsíců. S jejím rozšířením si klademe mnoho otázek. Jaké ale jsou opravdu ty důležité? Umíme rozlišit eticky přijatelné a nepřijatelné způsoby využití nových technologií? A proč a jak bychom měli regulovat vývoj umělé inteligence? U další epizody podcastu Akademie věd vás vítá Jitka Kostelníková. Dnes budu mluvit s předním odborníkem na filozofii techniky Markem Kuchelberchem, se kterým jsem se potkala jedno krásné letní odpoledne v Praze. Marku, musím uznat, že tvé belgické příjmení je pro mě ukrutně složité na vyslovení, tak se o to radši ani nebudu pokoušet. To moje příjmení mi přijde naprosto jednoduché.
Zní taky komplikovaně. Moje jméno je Mark Kuchelberch. Působím ve Vídni a také zde v Akademii věd České republiky ve Filozofickém ústavu. Právě tady jsme založili nové Centrum pro výzkum environmentální etiky a etiky technologií. Takže pro mě je velká radost tady být a pracovat tady s místními lidmi. To je úplně nová věc.
Ty jsi přijel do Prahy teprve před pár hodinami a náš rozhovor nahráváme v zahradě budovy Akademie věd na Národní třídě. Naši posluchači možná mohou slyšet i tu fontánku v pozadí, která nám dělá společnost.
Ano, teď krásně zurčí.
Ty jsi přijel, protože máš přednášku k tématu etiky a politiky umělé inteligence, ale taky, abys pokřtil svou knihu Etika umělé inteligence, která vyšla v češtině a přeložila ji Silva Ficová. Je to první tvá kniha, která byla přeložena do češtiny. Ačkoliv jsi už napsal 17 knih, jsi docela produktivní autor.
Z českého překladu mám samozřejmě obrovskou radost.
Centrum, ve kterém pracuješ a které jsme zmiňovali, tak představíme za chviličku, ale já bych se teď ráda zaměřila na tu knihu, protože kniha je věc, kterou si můžeme osahat, je fyzická, můžeme si ji přečíst. Naši posluchači ale nemají teď tu příležitost, pojďme jim ji tak trošku otevřít, aspoň takhle v audiu. Proč bychom ji měli číst, protože ona už se určitě časem dostane do knihoven a bude k dispozici. A ta otázka tedy je, proč bychom ji měli číst i my, neakademici.
The book is explicitly meant for non-scientists, for non-experts.
Tak to je zejména proto, že kniha je vysloveně určená pro nevědce a neakademiky a je součástí knižní edice vydavatelství MIT Press zvané Essential Knowledge, tedy asi česky základní znalosti. I proto jsem ji napsal jako obecný úvod do tématu etiky umělé inteligence. Takže v úvodu knihy představuji to téma a jednu z hlavních myšlenek, kterou vyzdvihuji ve svých přednáškách, a to je, že umělá inteligence je samozřejmě technologie, ale je to i příběh. A součástí tohoto příběhu je i to, co si myslíme o technologické budoucnosti, co si několik specifických lidí, odborníků, myslí o technologické budoucnosti. A podle mě tyto narrativy ovlivňují to, jak tu technologii vnímáme, jak se její vnímání promítá například na politické rovině, jak o tom mluví média. Já osobně vycházím z humanitních věd, proto se zajímám také o kulturní aspekt umělé inteligence a strojů. Tedy jak si se stroji rozumíme. Tomu se věnuji hned na začátku knihy. Dál si pak pokládám filozofické otázky, například jaké jsou rozdíly mezi lidmi a stroji, jaký je status těchto strojů. Řekněme, když třeba ChatGPT používá jazyk jako my lidi, co to znamená? To sebou nese filozofické otázky, protože my jsme zvyklí definovat člověka jako uživatele jazyka. Takže pokud umí stroj mluvit a psát, většinou se tím lidé cítí ohroženi. Jejich identita jako člověka je v ohrožení. Takže to jsou věci, o kterých je potřeba mluvit. A po tomhle dost dlouhém úvodu se ve své knize samozřejmě pouštím do té etické stránky věci.
A není to nakonec tak, že skončíme po přečtení knihy s více otázkami, než jsme začali?
To bych ani neřekl. Já se snažím s tím tématem etiky zacházet odlehčeně, lehce. Takže se snažím nastínit různé věci a nabízet přehled. Ale i sám na to téma kladu otázky, například o budoucnosti práce a pracovní síly. Co se stane, když nás stroje, tak říkajíc, ovládnou? A co to znamená pro nás jako pro lidstvo? Má práce smysl a význam? A co potom je smyslem práce? Jakou roli hraje práce v našich životech? Nejdu příliš do technických detailů, ale samozřejmě zmiňuji nějaké termíny a koncepty, které dlouho zkoumám, například zodpovědnost. Proto se tady ptám, kdo nese zodpovědnost za to, když se něco pokazí, když nějaký stroj neudělá to, co by měl a co od něj očekáváme. Ale zajímám se také o širší záběr vlivu technologií na společnost. A to mě pak v závěru knihy vede k otázkám, které mě osobně velice zajímají a které se více týkají environmentalistiky, což je téma, které je samozřejmě spojeno s tím naším výzkumným centrem tady v Praze na Filozofickém ústavu Akademie věd. Takže to mě vede k otázkám typu třeba, že když vyvíjíme technologie, má to dopad i na jiné živočišné druhy než je člověk. A má to dopad na životní prostředí? Co to tedy znamená pro přemýšlení o regulaci umělé inteligence? Měla by mít lidský základ? Myslím, že bychom měli brát v potaz, že žijeme v době globálních krizí. Mám na mysli environmentální a klimatickou krizi. A ptám se do jisté míry třeba i provokativně. Například, když budeme teď pořád řešit etiku umělé inteligence, co třeba další problémy jinde? Například v rozvojových zemích. Tam mají asi naléhavější věci na práci, než řešit umělou inteligenci. Tudíž je tu na místě otázka, co by mělo být z globálního hlediska tou prioritou. Co se týče technologií, tak v některých situacích může takzvaná low-tech technologie lidem paradoxně pomoci více. A myslím si, že musíme téma umělé inteligence zasadit do širšího kontextu s přihlédnutím k tomu, jakou technologickou budoucnost chceme a pro koho. Kdo vlastně těží z těchto technologií a kdo naopak vůbec. A jak se s tím můžeme poprat. Jako filozof totiž řeším například i otázku spravedlnosti.
Marku, to je opravdu hodně otázek. A zní mi to tak, že tvá kniha otevírá hodně oblastí, ve kterých bychom měli uvažovat o umělé inteligenci a představuje možná i nečekané perspektivy. Daří se ti nacházet i odpovědi? A je to vůbec možné?
Ano, možné to je. Odpovědi na některé otázky se tam objevují. Stejně jako určitá vize toho, co bychom měli dělat. Například, jak bychom měli k etice přistupovat. Že bychom měli etiku propojit se samotným vývojem dané technologie, místo toho, abychom si na to pak jen stěžovali, až když už je pozdě. Když už vidíme, že situace, tak říkajíc, není dobrá. Měli bychom být schopni zaujmout konstruktivní a pozitivní postoj. V knize probírám také návrhy řešení, jako je základní nepodmíněný příjem, co se týče práce. Já rozhodně bojuji za silnější environmentální postoj k dané věci a sdílím svoji vlastní vizi. Ale jako filozof si myslím, že podstatou filozofie je klást otázky, respektive snažit se klást trefnější otázky. To považuji za něco, co by skutečně filozofové měli dělat.
Tak přiznávám, Barbu, že to je trochu výzva i pro mě, protože klást trefné otázky je i mým cílem tady v tomto rozhovoru.
Vynikající, to nebude problém, můžeme se střídat. Jednu otázku já, jednu otázku ty.
A co by tedy byla teď ta nejlepší otázka ohledně tématu umělé inteligence?
Za sebe jsem se určitě přesunul spíše od etiky umělé inteligence na individuální úrovni k otázkám politickým. Pro mě je nejzajímavější se ptát, kdo má vlastně tu moc stanovit, co s umělou inteligencí budeme v budoucnu dělat. Kdo má tu pravomoc umělou inteligenci vyvíjet? Kdo má v podstatě definitivní moc utvářet naši technologickou budoucnost? To je pro mě velice důležitá otázka. Souvisí to s tou politickou stránkou umělé inteligence. Podle mě totiž není umělá inteligence neutrálním nástrojem, ale je součástí takového technologicko-společenského celku, kde lidé a umělá inteligence něco činí a činí tak s určitým úmyslem či ve vlastním zájmu. chtějí například ovlivňovat lidi. Například já jako odborník se také snažím mít nějaký vliv na své publikum, ale u vývojářů technologií tam nejde jen o tu technologii, ale o to, že nás někam tlačí do určitých směrů. Umožňují třeba manipulaci nebo influencing v privátním sektoru, ale také v politice. Objevují se i nové formy influencingu a jedna z prvních disciplín, kterými jsem se jako filozof zaobíral, byla kromě etiky také politická filozofie. Takže ve své přednášce, jejíž záznam už je k dispozici na webu Filozofického ústavu, se zaměřuji spíš na politický aspekt etiky umělé inteligence a zabývám se konceptem moci, spravedlnosti, svobody, různými principy, které jsou více političtějšího rázu.
Jak už je zjevné i z našeho rozhovoru, tak toto téma přináší spousty a spousty otázek, ale i emocí. Mě by zajímalo, jak jsi vnímal otevřený dopis Post Giant AI Experiments, česky asi Zastavte velké experimenty s umělou inteligencí, který se objevil letos na jaře. Jaký je tvůj názor? Jde podle tebe spíš o hysterii, nebo je zatím něco víc?
Yeah, I don't have a very high opinion.
Já o tom nemám, přiznávám, úplně valné mínění. Je v tom určitě dávka hysterie i politiky. Podle mě je zatím určitý záměr s úmyslem monopolizovat vývoj umělé inteligence. Malá skupinka miliardářů si v podstatě chce ponechat tu moc k formování naší budoucnosti. A zatím stojí také velmi specifický příběh. A to ten, že tu brzy budeme mít superinteligenci, která překoná inteligenci člověka, protože lidský tvor je v podstatě blbec. A měli bychom tuto superinteligenci poslouchat a řídit se jí a případně ji i následovat do vesmíru. Takže to je celý takový narrativ. Podle mě si lidé neuvědomují, že tahle výzva od lidí a subjektů, jako je Elon Musk nebo OpenAI a dalších zainteresovaných, že je to dost sektářská skupina lidí, kteří mají velmi specifickou představu o budoucnosti. Já samozřejmě osobně nejsem vůbec proti regulaci. Podle mě má v tomhle ohledu Evropa vcelku dobře našlápnuto. A na národní úrovni bychom měli být také proaktivní. Vím, že v České republice o to zájem je. Takže ano, regulace je dobrý nápad, ale měli bychom se soustředit na bezprostřední budoucnost a na reálná etická a politická rizika, která v tom figurují. Podle mě iniciativy, jako je tento otevřený dopis a další i aktuálnější výzvy, jsou vyhrocené v té fantasknosti. Zároveň se snaží zmonopolizovat moc nad vývojem technologie. Myslím, že potřebujeme demokratičtější pokusy či úsilí o regulaci umělé inteligence. A tady v Evropě to taky potřebujeme dělat podle svého, ne pouze tak, jak se to děje ve Spojených státech. Protože ten problém je, že mnoho umělé inteligence se vyvíjí právě ve Spojených státech, což pak vnáší určité předpoklady či kulturu přemýšlení o umělé inteligence do zbytku světa. Často se jedná o libertarianismus, kde hlavní ideou je, že by měla být co největší možná míra svobody, tedy seberegulace ve firmách a co nejméně regulace ve společnosti. Měli bychom v podstatě věřit miliardářům, že nám řeknou, jak má ta regulace vypadat. Podle mě tento myšlenkový proud v Evropě úplně nepotřebujeme. Existují tu i jiné schůdné cesty. Myslím si, že to můžeme provést demokraticky a etičtěji. Billionaires to tell us how the regulation should look like. So yeah, we don't need that culture here in Europe. I think we have different ideas of how to do this, and I think we can do it in a democratic way and in a more ethical way.
Když mluvíme o vztahu umělé inteligence a demokracie, tak je asi už docela zjevné i z toho, co jsi zmiňoval dříve, že ten vliv na politiku tady přítomný je. Mám na mysli třeba analýzy velkých dat pro proslovy politiků, aby u konkrétního publika zabudovali, ne aby prezentovali určité hodnoty, pro které je volíme, ale aby oslovili tu konkrétní skupinu. Tak se ptám, jestli si myslíš, že je demokracie s nárůstem umělé inteligence a jeho používání v ohrožení, jestli máme být nějakým způsobem ostražití v tomto ohledu.
I think that my point is that it was already shaky, that we don't have a full democracy, and that it was already shaky in this, like you gave the example of using the tools to.
Můj názor je, že demokratická společnost už destabilizovaná je a byla. Že prostě nežijeme v plnohodnotné demokracii. Uvedla jsi příklad využívání těch nástrojů k ovlivňování lidí a voličů. Tohle se samozřejmě dělo už před vzestupem umělé inteligence. Ale to, co je tu s umělou inteligencí nové, je ta rychlost, s jakou se to dá dělat. Najednou je totiž velice snadné mít velký dosah k hodně lidem naráz, například skrz sociální sítě. A dá se to udělat způsobem, že nikdo ani neví, že si nějakou umělou inteligenci použila. To je podle mě velmi účinný nástroj. Například v kauze britské poradenské společnosti Cambridge Analytica nakládala společnost s údaji uživatelů Facebooku, aby je profilovala a pak se snažila ovlivnit voliče během voleb. Tyhle možnosti se už budou jen zdokonalovat, takže se bude objevovat influencing zaměřený na konkrétní jedince a jejich osobnostní profil. To je úplně něco jiného než kampaň vedená skrze billboardy či televizi a další formáty masových médií 20. století. Teď lze cílit vyloženě na jedince. A je tedy možné, že v kombinaci se sociálními sítěmi tu bude snaha měnit politické názory voličů a tím pádem i jejich chování a volby. Tyto problémy jsou zásadní a měli bychom přemýšlet o tom, jak je regulovat. Myslím si, že umělá inteligence umožňuje narušovat spravedlnost a svobodu lidmi, kterým to něco přináší. Mám na mysli například možnost sledování lidí, které jsou v kombinaci s umělou inteligencí mnohem efektivnější než dřív. Kdyby se objevil politik, který bude mít ambici posunout se víc k autoritářskému a totalitnímu režimu, tak pro něj představuje umělá inteligence se všemi těmito nástroji velice účinný nástroj moci. Jde to ruku v ruce s porušováním práv a svobod, porušováním spravedlnosti. To zacílení a zaměřování se na jedince mě dost znepokojuje a tam vidím problém.
And analysis of people's behavior, I think that is, I'm very worried about that. And so I think in that sense, the fundamentals of democracy eroded already. And you see that in countries like China.
V tomto ohledu jsou tedy základy demokracie už teď nahlodané a narušené. Ty projevy můžeme sledovat v zemích, jako je například Čína. Podle mě je velice důležité se těmto problémům věnovat a zjistit, jak bychom mohli posílit naši demokratickou společnost, aby nebylo pro umělou inteligenci tak lehké ji ohrozit. I proto, že v Evropě hrozí, že by se tímto směrem klidně mohla začít uchylovat. Ale jde i o to, jak můžeme umělou inteligenci regulovat a stížit tak situaci lidem, kteří by ji chtěli zneužít k těmto mocenským účelům. Musíme zajistit, aby byla umělá inteligence využívána eticky a politicky zodpovědným způsobem. Nemyslím si, že je dobrý nápad zakazovat technologie. Stejně je lidé budou dále používat. Technologie a software prostě neznají hranic a je velmi obtížné se snažit zamezit jejich užívání. Ale co je podle mě možné, je snažit se regulovat je tak, abychom stimulovali vývoj a podporu dobrých forem umělé inteligence. Takže možností, jak zajistit, aby se to neubíralo špatným směrem, je, myslím, poměrně hodně.
To regulate as much as possible, to influence the development of good forms of AI, to stimulate that. So I think there's a lot possible to make sure that it doesn't go further in that direction.
Ještě bych do té diskuze o regulaci umělé inteligence přinesla i pohled odjinud, a to zda není spíš třeba myslet i na podporu a rozvíjení naší technologické gramotnosti ve školství, protože umělá inteligence už tu s námi asi bude na věky a my bychom měli být připraveni na to s ní být rozumětí a kriticky o ní uvažovat a přemýšlet o tom, co vše nám přináší.
Absolutely. Yeah, I'm writing about AI and democracy now. And that's one of my points when it comes to strengthening democracy part, not looking at.
To máš naprostou pravdu. Teď píšu o umělé inteligenci a demokracii a to je jedna z mých hlavních myšlenek, co se týče posilování demokratických složek. Nehledě na technologickou stránku věci, tak pro zdravou demokracii potřebujeme mít občany, kteří jsou informovaní a kteří jsou schopni se spolu bavit o společné budoucnosti. A to dnes nemáme. Naše vzdělávací systémy neposkytují lidem základy znalostí občanské společnosti a nevedou občany k tomu být politickými subjekty. Pro mě je tedy vzdělávací systém součástí toho celého rébusu, ale také součástí řešení. A když už mluvím o řešení, myslím si, že to znamená investovat do vzdělávání obecně, ale i konkrétně s cílem učit a vyučovat demokracii.
Geared towards teaching democracy. And democracy for me is something not only about buildings like parliaments, buildings and so on, and not only about the 19th century institutions.
Pro mě demokracie něco znamená. Nejde jen o vládní budovy a instituce 19. století. Ale je to o tom demokracii aktivně dělat, jednat demokraticky. Demokracie by neměla být jen o tom chodit k volbám, ale taky o rozpravách, o participaci občanů. A aby ty procesy probíhaly nejen zhora dolů, ale i naopak zdola od občanů nahoru k zastupitelstvu a k vládě. Musíme na tom pracovat z obou stran. Na jedné straně je to posilování demokracie a vzdělávání a také proměna našich existujících institucí, aby mohly rychleji reagovat na ty technologické změny. Teď podle mě nefungují dostatečně dynamicky a účinně. Na druhé straně se musíme snažit ovlivnit vývoj těchto technologií. A poslední důležitá věc je regulace. Ta je součástí řešení, ale ne řešením samotným.
Effective enough, so we need to do that. And on the other side, we need to try to influence the development of the technologies and regulation. Regulation is part of the solution. It's not the only solution.
Sometimes I have such a feeling if I'm talking to people.
Ten vývoj technologií probíhá poměrně překotně, že někdy máme pocit, že ani nestíháme se nějakým způsobem updateovat, co přesně které technologie umí, co dovedou. A často se mi stává, že když se bavím s lidmi o umělé inteligenci, tak narážím na to, že my jako neodborníci nemáme úplně přesnou představu o té technické podstatě umělé inteligence. No a pak zase z druhé strany, když se snažím naslouchat expertům na tu technologickou stránku umělé inteligence, tak tady často vnímám určité bariéry ve slovníku nebo vůbec to, jak to vysvětlit srozumitelně. No a v takové situaci pak vnímám, že může být hodně složité vyvrátit představu, že tady žádná superinteligence není.
Yeah, so partly of course the technical people are right that we should also get to know what it is technically speaking, right? So
it's part. Samozřejmě, techničtí odborníci mají částečně pravdu, že bychom se měli dovzdělat v tom, co to ta umělá inteligence po technické stránce přesně je. Takže bychom se od nich měli naučit, jak to funguje obecně. Nemyslím technikálie dopodrobna. Učit se technologii má vždy širší implikace než jen tu technickou stránku. To je něco, co vím, jelikož se už mnoho let věnuji filozofii technologií. Ale není to úplně zjevné na první pohled. Takže si myslím, že problém spočívá v nedostatečné vzdělanosti, ale i v tom, jak je umělá inteligence zobrazována v médiích, která se občas zaměřují na fantastické scénáře o superinteligenci. Pak se malé skupince takzvaných odborníků, miliardářů, dostává veliké pozornosti. Zejména pak ve Spojených státech a v anglofonních médiích obecně. A to je podle mě skutečně problém. Takže na místě je podpora kvalitní žurnalistiky, která může pomoct uvádět věci na pravou míru, provázet lidi komplexními otázkami. A také lidé jako já se mohou tématu umělé inteligence věnovat jak na akademické úrovni, tak psaním textů, které jsou určeny širší neodborné veřejnosti.
To write books, write articles that are meant for a wider public.
So and we are again by your book.
A to se zase obloukem vracíme k tvé knize.
And there we get back to the book.
Yeah. Ano, ano, tím se dostáváme zpátky k mé knize. Ale já jsem ji ještě neměl v ruce, ale už se na ní velice těším.
So I don't have the book yet, so it's also for me exciting to see it. Yeah.
Na začátku našeho rozhovoru jsme zmiňovali Centrum pro environmentální a technologickou etiku, ve kterém pracuješ. To centrum vzniklo jako součást oddělení aplikované filozofie na Filozofickém ústavu tady v Akademii věd. Já nebudu zastírat, že vnímám, že máte velké plány i mezinárodní ambice a současně ty sám si důkazem toho mezinárodního kontextu. Pracuješ ve Vídni, hostuješ jako pedagog v Uppsale a máš taky evropský kontext v rámci tvých činností. Tu podporu jste dostali nedávno. Jak se vám podařilo to centrum rozjet? V jaké jste fázi?
Yeah, it's going well. Of course, the first thing now is to let people know about the center, that it exists, that we have it.
Děkuju, jde to velmi dobře. V první řadě musíme rozšířit ponětí o existenci centra. Měl jsem příležitost seznámit se se skvělými a přátelskými kolegy, se kterými byla skutečně radost uvést centrum do chodu. Nyní nabíráme nové kolegy výzkumníky a to je teď jeden z mých úkolů, stejně jako udržovat to mezinárodní směřování. Co mě teď hodně zajímá, je stimulovat výzkum na pomezí obou oborů, environmentální etiky a etiky technologií. Oba obory se zkoumají jinak a doteď se moc neskoumaly dohromady. A to je škoda, protože technologie jsou zcela o tom, jak měníme přírodu a jak přetváříme celou naši planetu. Přišlo mi to zajímavé ne proto, že bych si myslel, že stroje si zaslouží být považované za morální subjekt, ale proto, že je to zajímavá filozofická otázka. Má to co dělat s problematikou toho, jak se jako lidé vztahujeme k ostatním lidem, ale i k dalším bytostem. Jak se chováme ke zvířatům. Jaký máme vztah k přírodě. Podle mě to hodně ukazuje, jaké máme etické hodnoty, jaké máme postoje. Měli bychom se více zaměřovat na ostatní entity, na ostatní bytosti, než na sebe sama. Co se týče etiky, je to podle mě do budoucna hodně důležité. Možná i z hlediska politiky.
Oriented outwards towards other entities and beings. And I think that's that's something important for the future, ethically speaking, maybe even politically speaking. Are we humans prepared to really open up our political community to non-humans, or are we at least prepared to ask the question to?
Jsme jako lidský druh připraveni otevřít naši politickou komunitu i dalším druhům? Non-humans? Či jsme alespoň připraveni si tuto otázku položit, jestli bychom měli brát v potaz zájmy a potřeby jiných druhů? Myslím, že nějaké pokroky se už v environmentální etice udělaly, například co se týče etiky ve vztahu ke zvířatům. Ale v jiných oblastech jsem to nespozoroval. Je tam tedy stále prostor ke kvalitní filozofické práci v tom propojení environmentální etiky a etiky technologií.
To reach out to people and also to learn what's happening here in these fields.
To plan, some conferences or
plánujete třeba nějaké konference?
Absolutely. So we plan in September a workshop on this theme.
Samozřejmě. Plánujeme na září workshop na toto téma zde v Praze. Organizujeme jej v rámci Filozofického ústavu Akademie věd České republiky a brzy to budeme ohlašovat. A už tam se budeme snažit propojit akademiky, kteří se tomuto oboru věnují, a budeme se snažit podnítit výzkumné otázky. Také doufám, že to bude začátek nejen hlubší výzkumné činnosti, ale i interakce a spolupráce s širokou českou veřejností a lidmi, kteří se o politiku zajímají, nejen o politiku, ale i o politiku technologií a environmentální otázky. Takže se chystám za sebe i za centrum oslovit lidi a zjistit, co se tu v rámci daného oboru momentálně děje.
To reach out to people and also to learn what's happening here in these fields.
You are talking about reaching.
Když tady tak spolu mluvíme o oslovování široké veřejnosti, což je, vypadá, že je náš společný zájem, tak to může být docela fuška. Jak to uděláte s takovým neúplně jednoduchým tématem?
You know, because it's your job. How to do it? Yeah, of course we also have people like yourself on board of the project, people who are busy.
Sama to musíš znát, protože je to i tvoje práce. No, jak na to? Máme samozřejmě v týmu i lidi jako si ty, kteří se věnují medializaci a public relations, aby nám pomohli se k veřejnosti dostat. Obecně vzato to ale také znamená, že je dobré, kromě té akademicky zaměřené výzkumné práce, psát pro širokou veřejnost a bavit se s ní. Za sebe s tím určitě chci pokračovat. Chci dělat přednášky pro veřejnost, prostě se nebát tahle komplexní témata přibližovat lidem. Podle mě, když jsi dobrá filozofka, mělo by být možné klást otázky i argumenty jasným způsobem, který je většina lidí schopná pochopit. Pokud ti jde jen ta velmi technická stránka filozofie, tak něco chybí. A nejsem si jistý, zda je to ten správný způsob, jak se filozofii věnovat. Počátky filozofie se odehrávaly na tržištích, zasahovaly do vzdělávání lidí. Podle mě je ten vzdělávací a veřejný aspekt velmi důležitou součástí filozofie. A to, čemu bychom se měli my, filozofové, věnovat, je přesně tohle. Snad bude tedy možné oslovit publikum právě tímto způsobem.
Part of what philosophers should do. So I see this as as part of doing philosophy, and I hope that will be also one way to, you know, reach more people.
So somehow I'm imagining you meeting you following.
Marku, musím říct, že už mi v hlavě jede představa toho, jak stojíš na tržišti a belgicky nebo jakkoliv anglicky hovoříš k lidem o filozofii. To je docela hezké.
Yeah, why not? Yeah. Or
you can probably do. Nebo třeba budeš dělat svůj podcast o filozofii.
Yeah. That's also one reason why I said yes to this podcast.
Proč ne? Možná, že to je i jeden z důvodů, proč jsem na rozhovor s tebou kývnul.
Yeah. Yeah, absolutely. And of course I also do it via my own social media.
Tématu se věnuju i na svých sociálních sítích, s tím budu určitě nadále pokračovat. Podcasty i další nástroje sociálních sítí jsou velmi dobrým způsobem, jak oslovit lidi, ke kterým se nedostávají tradiční média, jako je například rozhlas.
Good way of reaching people that maybe are not reached by traditional media like radio, for example.
At the beginning I wanted to ask you something.
Na začátku našeho setkání jsem se tě chtěla, Marku, zeptat na něco, co mi neustále pak unikalo, protože to téma samotné mě vždycky strhlo, i to, jak se o něm mluvil. Ale teď je ta příležitost. Mě zajímá, co tebe konkrétně, jako tebe, Marka, nemyslím jako filozofa a výzkumníka, co tě zajímá na umělé inteligenci a technologiích?
Yeah, of course I was always interested in technology from when I was a child. That's clear. I mean, technology is
Já jsem se už od dětství zajímal o technologie. Pro mě jsou fascinující. Působí až jako magie, když tomu třeba nerozumíme, nebo když vidíme jen ty velkolepé výstupy. Pro mě je ale hlavní ten důvod, který nemá nic společného s technologií jako takovou, ale s hlubšími normativními filozofickými otázkami. To jsou otázky typu, co je dobré pro život? Jak spolu můžeme dobře žít? Jak se vztahovat ke svému širšímu životnímu prostředí? Jaké máme povinnosti? Jak můžeme pěstovat dobré vztahy k ostatním a ke svému životnímu prostředí? Pro mě přináší vývoj nových technologií právě tento typ otázek, takže používám technologii jako podnět, jak si znovu klást tyto prapůvodní filozofické otázky. A to mě na tom hrozně baví. Bylo by fajn, kdyby se tím zabývalo více nadšenců. Kéž by viděli, že ty otázky nejsou jen o nějaké hermetické, izolované vědě či velmi technické filozofii, ale že to jsou otázky, které si tak jako tak klademe a kterými se zaobíráme ve svých každodenních životech. Tyto otázky řešíme pořád. Například, jak se vypořádat se svým chytrým telefonem a s každodenní lavinou e-mailů. A nejsem to jen já, kdo má podobné otázky. Protože jako rodič řeším otázku, jak vychovat své děti v internetovém prostředí. Pro mě jsou to velmi důležité a specifické otázky, zároveň filozofické. A můžeme k jejich objasnění využívat také nástroje akademické filozofie a trénovat, jak si klást trefnější otázky a lépe argumentovat. Moje práce pro mě není jen to, jaké knihy chci psát, to budu dělat stejně, ale jak můžu pomoct jiným lidem klást si ty správné otázky? Jak můžu přispět k demokratické polemice o etice umělé inteligence? Když se mi to daří, mám pocit, že dělám něco smysluplného a relevantního nejen pro můj život, ale že mohu pomáhat řešit i problémy jiných lidí.
AI ethics. And if I can do that, I feel like I'm doing something very meaningful, very relevant, not just for my life, but also, you know, connecting to the problems that other people have.
Mark, thank you very much for nice.
Děkuju moc, Marku, za milé povídání a přeju hodně štěstí s rozjezdem centra.
Pleasure. A great pleasure.
Děkuji, bylo mi velkým potěšením. Děkuju za rozhovor.
Thanks for a nice chat.
To byl filozof Mark Kuckelberg a jeho nespočet otázek. Doufám, že některé z nich ve vás zarezonovaly, tak jako ve mně. Jestli se vám rozhovor líbil, sdílejte nás na sítích nebo napište komentář na Spotify. Díky, že nás posloucháte a hezký zbytek dne vám přeje Jitka Kostelníková. Mějte vědu na dosah. Tato epizoda vznikla díky podpoře strategie AV21.